Dámy a pánové, vážení přátelé, je mě neobyčejnou radostí a potěšením, že se opět ocitám v tomto milém prostředí, a to nejen těmi zdmi a tím vším, ale i tím, že vy sami jste zde a že opět zde můžeme nahlédnout společně do jednoho záhybu lidských životů a lidského myšlení, jak to také nakonec to samo téma naznačuje. Přátelé, dnes bude řeč o štěstí. O štěstí, o kterém je známo, že je to muška jenom zlatá. A já jsem se původně domníval, že to bude takové téma, řekl bych, rekreačně, lehkovážně pojednatelné, ale záhy jsem zjistil, že je to téma, které je velice a velice zásadní a bolestné, takže to nebude jenom, bych tak řekl, legrace, jak jsem si to původně představoval, poněvadž to je téma, které se dotýká našeho bytí ze všech stran. Takže štěstí, ta muška jenom zlatá, a aby to mělo náležitou odbornou úroveň, tak podle německého stylu je potřeba říci, že to je nástin obrysů základu stručného úvodu do obecné makariologie. Makaria je blaženost, řecký logos je slovo, věda, takže do obecné vědy o štěstí. Já jsem hledal český ekvivalent, abychom to nemuseli tak jenom cize chápat, ale napadlo mě jedině klikosloví. Od německého das Glück je česká klika, takže to je věda o klice v podstatě. Takže vážení přátelé, spustíme se tedy, uvolněte se nejprve a podívejme se, co to je. Já to přečtu, poněvadž vy tam zezadu na to neuvidíte, ale je to z důvodové zprávy k novému občanskému zákoníku, který platí od 1. ledna 2014. Nic nezdůvodňuje lépe správnost uvedeného přístupu než fakt, že veškerá západní kultura směřuje k individuálnímu hledání štěstí. I to odpovídá myšlenkovému konceptu, který precizně formuloval již Aristoteles, a podle něhož vlastní štěstí motivuje člověka k soudržnosti, konání dobra a pomoci ostatním, což ostatně potvrzuje trvající sociální zkušenost a tím i k dosažení stavu, označeného Aristotelem jako blaženství. Osnova bere na vědomí diferencovanost představ různých lidí o vlastním štěstí. Příznačným prvkem totalitarismu je představa, že stát sám nejlépe ví, co je štěstí, a snaha je vnutit člověku i proti jeho vůli. Proto se respektuje, že každý může žít podle svého, neporušuje-li přitom práva jiných, a že každý může usilovat o vlastní štěstí podle libosti, nepůsobí-li tím jiným bezdůvodně újmu. Prosím vás, já jsem to bezdůvodně začervenil, poněvadž to se mi zdá být velice tedy příznačné. Když způsobuje bezdůvodně újmu, tak je to zřejmě tedy v pořádku. Tak já tomu nerozumím, tomu bezdůvodně, ale řekněme tedy, tak se vzájemně doplňují dvě hlavní zásady soukromého práva, zásada autonomie vůle a zásada neminem ledere, což znamená nikomu neškodit. Tedy, přátelé, jednak tady vidíte, že je to zásadní pojem. Nový občanský zákoník respektuje to právo člověka na hledání štěstí a je tam tedy i to takové velice záhadné místo, že každý má právo usilovat o štěstí, jak chce, pokud bezdůvodně nenarušuje štěstí druhých. Takže to je tedy jenom důkaz toho, že to není téma, které by patřilo do červené knihovny, ale že to je téma, nad kterým je dobře se zamyslet, poněvadž patrně opravdu ta naše kultura se kolem toho točí. Takže, přátelé, vyjdeme z toho textu a je možno tedy konstatovat a přiznat, že individuální štěstí nebo nepřítomnost je věcí každého člověka. Já myslím, stejně jako vy zcela akceptuji to, že způsob štěstí, jaký budu prožívat, mě nikdo nemůže vnutit. To je skutečně tedy patrně mimo možnost nějakého manipulativního ovlivňování, ale je nutno asi také připustit, že stav určité lidské pospolitosti v určitém čase se bude odvíjet od toho, jak šťastní nebo nešťastní jsou jedinci, kteří tuto pospolitost tvoří. Poněvadž obávám se, že Aristoteles to měl pravdu, že pouze šťastný jedinec je schopen spontánně navazovat harmonické vztahy a je schopen tedy vycházet druhým vstříc. Jinak, jak jsem to tam nazval, na ten plakát napsal, se šťastným člověkem nejsou problémy a naopak. Poněvadž nešťastný člověk to prožívá bolestně, koupí si Kalašníkova a jde se někomu pomstit. Takže stav společnosti se bude odvíjet od toho, jaká je asi ta míra toho štěstí těch lidí. A samozřejmě, že malá míra štěstí, nebo dodejme možná určité způsoby jeho hledání, potom povedou v té společnosti k poruchám, které mohou komplikovat dosahování štěstí dalším lidem. Přátelé, to je výchozí teze, kterou tady nadhazují jenom takové hypotetické podobě, že tedy je dost možné, že když si jedna část lidí zvolí určitý způsob štěstí, tak bezdůvodně nikoliv, ale důvodně dopadnou následky na tu druhou část, která to bude mít těžší. Takže ono to spolu souvisí a opět jenom může člověk vidět, a to jsem spozoroval s hrůzou hned na začátku toho tématu, jak hned, když udělá člověk jeden krok, tak už najednou je v tak vážné věci, že si to sotva dovede představit. Podívejme se, přátelé, jenom z tohoto hlediska štěstí jako prvku, který vytváří společenskou harmonii, jak asi tedy vypadá ten náš svět. Kriminalita je tedy na úrovni velmi slušné. Nárůst psychiatrických onemocnění signalizuje, že míra štěstí je patrně tedy pováženě nízká, poněvadž to přímo takřka spolu koreluje. Vysoká spotřeba antidepresiv. Antidepresiva pochopitelně jsou akutním prostředkem, kterým se člověk může bránit nějakému tragicky zakončenému pocitu bez štěstí. Drogové závislosti, neutěšená úroveň mezilidských vztahů, slabá mezigenerační solidarita a vůbec slabá solidarita, to všechno jsou jevy, které, obávám se, souvisí také právě s tím štěstím. A kdyby člověk hledal příčinu, tak až k tomu štěstí nějak dojde. Tady mám zprávu jenom z jedněch novin jednoho dne. Takže když měl podle podezření loni v prosinci trestal pomalé řidiče na D1 dobržďováním před jejich vozy. Takže jaký je to způsob štěstí? Já bych řekl, že to je nešťastný člověk, který má radost z toho, že někoho hrozí tak, že tam jedna ta žena vyletla z té dálnice, že a skončila v kotrmelcích. Naštěstí se jí, myslím, nic nestalo. Druhý muž ho totiž po krátkém konfliktu umlčel nečekanou reakcí. On napomínal zákazníka, aby nepředbíhal, že? a ten ho umlčel nečekanou reakcí. Vytáhl nůž a několikrát ho bol. No a posledně tady ten třetí. Za pár let počet jedinců naštvaných na všechno na světě a hledající, jak svůj vztek vybít, nejspíše porost. Přátelé, to jsou tedy, skoro bych řekl, alarmující slova. A my se tedy podívejme na to, jak to asi ta analýza může rozeznat, co je zatím nebo co je v tom. Takže já jsem tak cvičně nebo pracovně rozdělil tu populaci na několik různých takových skupin. Takže jedni považují svoji nešťastnost za správný a opodstatněný stav. Ano, přátelé, v populaci je určité procento lidí, kteří jakoby tak nějak říci, že jsou šťastní, by považovali takřka za nevkusné a nenáležité. Takže to je jistý filozofický nebo psychologický možná podepřený postoj, že pro ně taková, jak se to říká, naštvanost je jakýmsi přirozeným a normálním a žádoucím stavem, který jako tedy udržují. Další nejsou šťastní proto, protože jimi zvolená cesta ke štěstí nevede. To je, přátelé, častá tragika lidského osudu, která vyplývá samozřejmě z toho, že je každému ponecháno, aby hledal štěstí, jak chce. Nemyslím si, že by měl být dirigován, ale snad už ve škole a při výchově by se něco o tom štěstí mělo utrousit. Takže mnoho lidí hledá štěstí tam, kde ho nalézt nemohou. Kdyby otevřeli jakoukoliv filozofickou knihu, tak tam zjistí na prvních stránkách, že ta jejich cesta je nějakým způsobem defektní, ale poněvadž se jim to celý život nestalo, tak se dobývají někam, kde nejsou dveře. Čili, že oni touží po štěstí, nepovažují svou nešťastnost za žádoucí, ale zvolili špatnou cestu. A samozřejmě tedy považovat každý způsob dosahování štěstí za stejně dobrý je velmi, velmi povážlivý, poněvadž nejeden je nešťasten proto, jak už jsem nakonec řekl, protože na něj dopadly následky něčího svérázného způsobu prožívání štěstí. Asi ten člověk, kterého tam někdo dobrždováním jako tedy si reaguje, odreagovává své vindráky a navozuje si své štěstí, ten dost možná může být do smrti nešťastný, poněvadž skončí někde na invalidní vozejku. No a potom ta skupina těch, kteří jsou šťastní, ti těžko nalézají způsob, jak pomoci těm nešťastným, poněvadž ona to opravdu není jednoduchá věc. Takže podívejme se ještě na tu deklaraci práva o usilování, na usilování o štěstí. Je patrně jistá nerovnováha mezi tím právem na štěstí a mírou běžně dosažitelného poučení o povaze tohoto jevu. Ono to bude souviset s tím, že to štěstí v pluralitní společnosti má pro každý ten filozofický nebo náboženský směr trochu jinou povahu. Takže samozřejmě, že ve škole nemůže být probíráno štěstí podle tohoto nebo onoho způsobu, i když se nemyslím, že by nemohl být tam probrán jakýsi průřez tím, jak třeba to štěstí vidí ty jednotlivé směry. A to je ovšem na pozadí té nemožnosti předepisování. Kdyby dnes na té škole někdo chtěl těm dětem nějaký způsob štěstí nějak přiblížit, možná by se některý rodič ozval a řekl, že o to nestojí, že prostě jeho dítě si štěstí zvolí samo a že na to má právo a nakonec by nezbylo, než mu dát za pravdu. Přátelé, já jsem objevil v antikvariátě knihu, která mě doslova otevřela oči. Je to kniha, kterou vydala nakladatelství Dobré důstojnické dílo za první republiky v roce 1968. tuším 33. Je to, napsal to francouzský důstojník z první světové války René Quinton a jmenuje se to Maximy o válce. To nakladatelství to vydalo jako pokus o zlomení pacifistických nálad české společnosti a tam jsou výroky, které člověku tedy ukáží, jaká je podstata člověka. Záliba tady třeba toho je 180 stran, ale já jsem jenom vybral ani ne složitě, ani ne nějak pečlivě, jeden nahodilý třeba kousek. Jak vypadá statečný muž takového evropského střihu? Záliba v nebezpečí, rozkoš rizika, potřeba utvrzovat se v pocitu vlastní hodnoty, radost uplatniti iniciativní vlastnosti, potěšení šáliti nepřítele, pocit štěstí moci mu škodíti, opojení býti se, jistota, že zůstanu naživu, pýcha, že provedu úspěšně nesnadný podnik, požitek, že mohu vykonat i činy krom obyčejné, čest sloužiti, zdravé tělo, jásot nad všemi těmito schopnostmi, to vše činí z mužů lidi statečné. Přátelé, tam bylo řečeno, muž je samec, jehož posláním je boj. Žena je samice, která má rodit. To napsal francouzský důstojník, máme ještě co dohánět. Takže, přátelé, toto je koncepce člověka, která přivádí k takovému pochopení štěstí, které tedy obávám se, že v člověku vězí. On svým způsobem tragický má pravdu. Já jsem viděl v Americe náborový leták do armády, tam bylo svíráte-li rukojet palubního těla, pak cítíte, že žijete. Ano, přátelé, to je ono. To je ono, boj a válka, on tam říká, válka osvobozuje muže od břemene civilizace. Tady v té civilizaci on musí ráno vstávat a teď jako jít do práce a tam taková to, přátelé, válka, to je krása, poněvadž tam je boj, tam nemusí nic takového, tam může vraždit a dostane za to metál. Přátelé, toto vězí v člověku a je to tajemství všech Majdanů, poněvadž tam ti lidé, jak vidíte ty výrazy, oni jsou tam rádi, oni tam prožívají tady to vzrušení, kde může člověk házet kameny po druhém člověku, kde může člověk někomu nadávat, kde může zapalovat, jedině při takové příležitosti. Každý z nás to v sobě má. Já jsem jednou také po jednom náměstí běhal, dnes bych si za to naliskal, pravda. Ale přátelé, to je v každém člověku. Tento způsob štěstí, škoditi nepříteli, ten v každém člověku vězí a teď ovšem jde o to, co s tímto štěstím budeme dělat. Takže jak tomu rozumět? Znovu se vracím k té větě, že člověku nelze předepisovat jeho způsob štěstí. To ovšem může být vykládáno dvěma způsoby. Znamená to buď, že se to nesmí, ovšem, tedy buď, že se to nesmí, anebo zavě, že to nelze, poněvadž je to marné. To, že něco se nelze, to jako může mít tyto dva významy. Pokud by ovšem platilo A, pak většina zákonů je nezákonných. Poněvadž všichni ti, kterým zákony brání něco dělat, to možná mají jako cestu ke štěstí. Pak proč jim, prosím vás, pěkně v tom bráníte? Proč po nich chcete, aby šli někudy jinudy? Proč jim vnucujete nějaký jiný způsob štěstí, než jaký je jim vlastní? Proto předpokládejme, že platí B, že to tedy je marně. Což ovšem znamená, že je to marné, ale pokusit se o nemožné je možné, o čemž svědčí pokusy realizované třeba na půdě některých směrů psychologie a jinak. Poněvadž přece jenom nejsme tady sami, kteří se snaží různým způsobem člověku tu cestu ke štěstí ukázat, cestu ke štěstí trochu jinému, než ve škodění nepříteli a tak dále. Takže přátelé, tady bych jakoby udělal takovou malou oddechovou pauzu a tady samozřejmě vás musí napadnout otázka, říká se tomu preliminary remarks, předběžné odznámky, jak je na tom sám uvažující subjekt, tedy já. Přátelé, já se považuji za šťastné. Já to nemám ze sebe, jak hned dojdu k tomu druhému. Já jsem to přijal od lidí, kteří mě to naučili nebo nějak ukázali. My jsme měli v divadle jednoho kolegu, který tam byl čalouník a toho, když se někdo ptal, jak se máte, tak ten říkal božský. Všichni ostatní odpovídali, jak asi to tak znáte. On se měl božský a pak jsem poznal ještě několik lidí, kteří mě ukázali zcela jiný způsob pohledu na svět, než jaký byl obvyklý. Těm já děkuji. Takže nedospěl jsem k tomu stavu tak, že bych sám nějak si to vymyslel. A z toho mě také dává tu pozici mého přístupu, poněvadž se domnívám, že jak tedy v té pedagogické roli, tak i jinak člověk může takovýmto způsobem být tím kvasem, o kterém nakonec mluví evangelium, a pomoci člověku, aby ten svůj způsob štěstí třeba správně takovýmto způsobem, jak jsem to udělal já, začal vést a směrovat. Jak vnímám existenci odlišných přístupů? Ano, respektuji, že nakonec každý má právo na to své hledání štěstí, ale přece jenom se domnívám, že nemůžu člověk to nechat tak, aby nevaroval nikoho, kdo se blíží k propasti, a že není dost dobře možné to nechat jenom na každém, ale aspoň ho upozornit, prosím vás, tím směrem, kterým jdete, leží toto a toto. Co bude dělat on dál, to už je jeho věc. Takže své koncepty připisují právě jenom takovou platnost, jakési inspirace pro vás, takže prosím vás pěkně, nevěřte mně, ale prověřte to sami svou zkušeností a svým pohledem, poněvadž v tomto já respektuji ten Komenského přístup, že společnost může být napravena pouze jakousi obecnou poradou a nikoliv nějakými direktivními radami. Takže všechno, co tu bude dál, tak prosím vás, berte s tím zrnkem soli a berte to tak, jak tedy si to sami potom v těch svých myslích srovnáte. Takže když se řekne štěstí, vraťme se do toho tématu a co to znamená, když řeknu štěstí. Právě v tom je nesnáz tohoto pojmu, že má velmi široký obsah, takže štěstí může znamenat momentální souhru příznivých okolností. Měl jsem štěstí, ten vlak měl zpoždění, takže jsem ho chytil. Měl jsem štěstí, měli to tam zrovna, tak jsem to koupil. Takže to je souhra těch vnějších okolností, které člověku nějakým způsobem vyhovují a které přijímá tedy jako něco nesamozřejmého. Potom je štěstí okamžitý psychický stav a obvykle je to reakce na ten kladný podnět, protože mě to už třeba dlouhodobější, že já mám ty takové šťastné období, teď se mně podařilo toto. Takže ten člověk prožívá to štěstí jako reakci obvykle na několik takových šťastných okolností A potom ovšem je štěstí jako relativně trvalé naladění mysli. Štěstí jako jakási základní taková naladěnost, jako základní rovina, která samozřejmě připouští výkyvy, poněvadž i trvalé štěstí tratí svým trváním, kdyby člověk byl nepřetržitě šťastný, tak už to bude otrava. Takže i to štěstí občas vystřídáno zase něčím jiným, ale je to relativně stabilní stav. Takže pochopitelně, když se o tom mluví, tak je nutno si ujasnit, co má ten každý z těch hovořících na cestě na mysli. O který způsob štěstí jde asi nám. Ten filozofický i právní koncept štěstí bude patrně nejblíže tomu trvalému stavu, tedy relativně trvalému stavu, projevující se potom i četnějšími výkyvy ve smyslu toho pojetí B. Takže to znamená, že ten člověk, který je šťasten, bude potom chvílemi prožívat ještě větší štěstí, když se mu bude dařit. Pak to nebude třeba tak ono, ale pořád bude šťasten, že? A možná i proto potom bude lépe vnímat to štěstí, když se mu něco zrovna povede, když mu ten vlak neujede. To globální pojetí štěstí bude souladu s povahou okolností způsobujících štěstí aktuální. To zní strašně krkolomně, ale obvykle to, co člověku způsobí radost, tu momentální, to bude souviset i s tou jeho povahou štěstí. Přátelé, když někomu způsobí radost, že na té dálnici někomu zkomplikuje život tím, že ho tam předjede a teď před ním zabrzdí, tak asi celé jeho pojetí štěstí, pokud bude šťasten, bude mít tuto povahu. Bude mít tuto povahu. Takže zásadní negace, to je tedy jeden ten možný postoj, od kterého musíme to studium štěstí začít. Už jsem vám nakonec říkal, existují i takové přístupy k životu, které považují stav štěstí za něco zásadně nenáležitého. Blbá nálada je potom pro toho člověka jakýsi trvalý stav, zdůvodněný stavem světa. Já jsem četl, že císař Kalibula nechal popravit jednoho senátora proto, že šířil blbou náladu kolem se. Jistě to nebylo správně, ale já ho úplně chápu. Snaha upoutat pozornost může být také za takovým ukázalým neštěstím, že ten člověk na sebe chce upozornit, třeba je to volání o pomoc, anebo také nedostatečné sebevědomí a chybné vzorce. Takže jsou lidé, kteří samozřejmě, tedy, jak už jsem to tam vytkl na začátku, zásadně žádné štěstí nepotřebují a neprožívají. Ale my tedy chceme-li se dobrat toho, co to je, tak se musíme učit u klasiků autorit. A tam můžeme vidět, že ten divoký stav člověka, ten přírodní, naturální stav člověka, který promlouvá v tom pojetí štěstí páně Quintna škodit nepříteli, ten byl už dávno před ním zhledán civilizačně neudržitelný. A proto je několik projektů proměny člověka na světě. Poněvadž, přátelé, když přišla na svět civilizace, tak co předtím bylo dobré pro zachování toho rodu, že ten člověk, který se byl schopen být a že byl zdravý a rvavý, v civilizaci najednou tady toto je poruchou. Civilizace ovšem v lidském vývoji je posledních několik minut 24-hodinového dne. Člověk žil v těch divokých podmínkách, ve kterých škodit nepříteli bylo docela tedy, řekněme, ušlechtilé 23 hodin 57 minut. My teprve tři poslední minuty žijeme v podmínkách, kdy je to jinak. Na to si člověk ještě nezvykl. A ty projekty ty jsou buď filozofické, buď se o to pokoušeli filozofové, Aristoteles, Epikuros a další, anebo náboženské, a to byly samozřejmě už ta náboženství raných civilizací, ale pro nás připadá v úvahu zejména judaismus a křesťanství. Přátelé, to je pokus o proměnu člověka. Já bych skoro řekl o jeho ochočení, o jeho domestikaci. To je pokus o to učinit člověka šťastným jiným způsobem, než tím, že bude skákat s useknutou hlavou nepřátel někde a tančit vítězný tanec. Takže podívejme se na ty projekty, co nám o tom štěstí říkají. Tady vidíte, kolik jich bylo a jak různě jsou spořádány, takže to je z jednoho filozofického slovníku, tam vidíte, co všechno podle různých k tomu štěstí vede, nebo z čeho všeho se to štěstí může skládat. Od ctnosti, morálky a dobra, kdy jiní zase říkají, že k tomu člověk přispívá svou vůlí, a jiní zase, že tedy je to svoboda především, to Bajlárdovo pojetí je, že člověk v tržní společnosti nalézá štěstí v tom, že spotřebovává, že konzumuje. Freud a Marcus tam vidí v tom iluzi. Takhle všechny ty způsoby jakoby nějak patří k tomu. A každý z nich snad jenom, abych tak řekl, klade ten důraz na něco, ale všichni svorně ví, že k tomu patří vždycky to další. Tady vidíte, jak různé mohou být ty cesty, a to ovšem k tomu štěstí, bych řekl, toho aristotelovského stylu, ve kterém se tedy tou koncovkou vidí být to, že ten člověk spontánně navazuje harmonické vztahy, je ochoten k pomoci a tak dále. To vnímejte jako něco, skoro bych řekl, přesně opačného, než to štěstí toho barbarsky divokého stylu. Takže epikurejství bylo přímo filozofií, které štěstí mělo jako program. Epikuros přímo hlásá štěstí, eudaimonismus, že a makária, to všechno jsou cíle, které tam zní. A on říká, že ke štěstí vede to, když člověk odstraní nenáležité strachy. Ovšem, epikurejství bylo potom chápáno jako taková poživačnost. Epikuros říká, že štěstí vede spousta cest, ale ty si musíš najít, dokázat najít, vybrat tu, která vede k dlouhodobějšímu štěstí. A nikoli tu, která vede k štěstí, které je efektivní, ale které bude trvat 2-3 dny a pak budeš nešťastný. Přátelé, to už je velmi sofistikovaný a moudrý přístup. To už je potření té živelnosti. Člověk má myslet na zadní kolečka, jaká míra štěstí mě plyne tady a jaká zde. Takže epikurejství také říká, uvědom si, že šťastem si, když nejsi nešťastem. Jednu takovou epikurovskou větu pronesl brněnský myslitel František Vymazal, když říká, jak bys byl šťastem, kdyby si uvědomil, kolik neštěstí tě dnes minulo. Ano, přátelé, dnes nám ještě nespadl květináč na hlavu, dnes se nám nestal takový výčet neštěstí, která se nám docela dobře mohla stát, že už to samo o sobě, nedivím se, vedlo toho čelovníka k tomu, že když se ho zeptali, jak se má, tak řekl božský. Ano, to je epikurejství. Schopnost diferenciace, to ten barbar nemá, poněvadž ten barbar, když vidí tu kořist, tak to je, se mu zatmí před očima, že schopnost diferenciace a vidění v delším horizontu. Takže to je epikuros. Podívejme se na Aristotela. Štěstí je moudrost. Blaženost makaria je finálním produktem filozofického myšlení. Filozofie není duchavornou vědou, ve které by člověk měl vědět, kdy se kdo narodil, co napsal a jaká je myšlenka základní v tom a v tom. Filozofie má osvěcovat ducha, má osvěcovat mysl, má dodávat člověku radost z jeho bytí, má mu ukazovat věci tak, že si uvědomí, že žije uprostřed krásného kosmu, což je povznášející pocit, a z toho má plynout jeho štěstí, nikoli z toho, že bude mordovat nepřátele. Přátelé, to je Aristoteles. Je to krásný pocit člověka, který ve svém rozumu nalezl klíč k veškerenstvu a jeho smyslu. Je to krásná směs pokory, hrdosti a radosti, ze kterých je složena moudrost. To je krásné filozofické štěstí, které nepotřebuje nikoho mordovat. To je filozofické štěstí, které člověk může najít svou myslí. Stoicismus a novoplatonství odstraňuje to, co se říká, že je člověku existenciální úzkost, opět důrazem na neviditelný řád, který bude vždy vlídný k člověku, který ho bude respektovat. Moudrého osud vede, nemoudrého vleče. Moudrý chápe ten osud jako vedení, kterému se rád podřídí, poněvadž to s ním myslí dobře. Nemoudrý se pochopitelně zašprací. Já jsem viděl jednou muže, jak byl na poprvé na procházce se štěnětem a tomu štěněti dal ten obojek, že a bylo vidět, že to štěně prostě se rozhodlo, že nepůjde. Tak roztáhlo nožičky, on ho vlekl po břiše, on to ani nevnímal, poněvadž to jako nepozoroval, že to štěně potom došlo k tomu závěru, že bude asi dobré ty nožičky zapnout, že a pochopilo, že to štěstí není v tom, že se tedy bude cukat, ale že půjde, poněvadž ten pán to s ním myslí dobře. A to jako je barbarské štěně by řeklo, a ne, já chci jiná. Moudré štěně jde za tím pánem. To je ta věc. Takže ušlechtilý heroismus nespočívá v tom, že někomu useknu hlavu, ale to je heroismus člověka, který dokáže snášet právě to, co mu stojí v cestě s tou hrdou, styčenou hlavou, která ovšem říká ano, osud mě vede tudy a musím, ale ví, že tam něco je, co má udělat. Že? Je šťastný tím, že dokáže snášet, což je ovšem ten vyšší způsob vítězství. On věří v ten řád, který to všechno moudře vede a dokáže to obrátit potom v něco dobrého jinak, než tedy tou živelnou spourou. Novoplatonství vytváří štěstí člověka tím, že se cítí svou duší být součástí Boha, objeví v sobě tu božskou jiskru a najednou vidí, že člověk je jenom složen tedy z toho ducha a hmoty, ale že duch je věčný. A potom oni také říkali, prosím vás, co mě mohou udělat? Ten člověk ani tváří v tvář nebezpečí, jak si nezradil ten svůj princip, poněvadž říkal, co mě mohou udělat? Mě mohou nanejvýš jedině zabít. Nic víc mě udělat nemohou, ale to je bezvýznamná prkotina, poněvadž ten můj duch bude žít dál. To štěstí bylo založeno zde na tom. Eudaimonismus. Za eudaimonistickou se považuje veškerá řecká morální filozofie výjima Platona, se říká, poněvadž jejím cílem byla ta blaženost jednotlivcovi duše. Přátelé, já bych řekl, že to byla jakási taková první fáze, první lekce. Nejdříve se nauč být sám v těch civilizovaných podmínkách šťastem. Nauč se být šťastem, i když si nemůžeš zabít, koho chceš. Nauč se být šťastný, když se nemůžeš řídit barbarským pravidlem, co můžeš urvat, urvi. Nauč se být šťastným v těchto podmínkách, které jsou podmínkami civilizace. Samozřejmě, že tento egoisticko, jakoby takový aspekt najít to vlastní štěstí, je z hlediska jiných mravních systémů, jak jsme to viděli, třeba u Kanta, ne zcela v pořádku. Poněvadž když tomu člověku by šlo opravdu jenom o to, aby byl šťastný on, tak by mnozí řekli, že to tak úplně není ono. Ale já bych řekl, zaplať pánu za to. Když ten člověk dokáže aspoň v té své duši najít tu krásnou harmonii, tak už tím se v té společnosti stává ipso facto čímsi lepším a konstruktivním a méně nebezpečným. Takže i ten eudaimonismus, který učí všichni ti filozofové, až na těch několik, který na to jdou jinudy, že je čímsi úžasný. Přátelé, pro filozofa bylo vždycky jakýmsi poznávacím znakem to, že byl té šťastné mysli. Že dokázal být vlídný a milý k lidem, to byl výsledný produkt filozofického myšlení. Že dokázal vnímat ten svět krásně a pozitivně, to bylo výsledkem filozofického myšlení. Ne jakási taková podivně tedy zauzlená mysl, ale právě toto. Takže dávný smysl, dávný symbol a jeho smysl v mnoha těch antických a ještě středověkých budovách a chrámech je tento symbol labirintu. Ten labirint samozřejmě pochází tam někde původně z Kréty, ale ten labirint byl i v jiných kulturách. Tadyhle to ukazuje něco, co je přímo symbolem civilizačních podmínek. Ten barbar k tomu svému štěstí šel přímo. Ten tam buď skolil něco, nebo tedy tam tu ženu si někde omráčil a zatáhl ji za vlasy do té jeskyně. V civilizaci to tak není. V civilizaci nemůžete jít přímo do toho středu, ale musíte respektovat ten labirint. A dokonce se mnohdy od toho cíle musíte vzdalovat. Zde je rozdíl mezi duší barbarskou a civilizovanou. Vylučením pokus psychologický s opicí, která měla tady takto banán a byla v ohradě, která byla takto i od toho banánu dělila, ale vzadu to bylo otevřené. Ta opice loncovala tady tou bříží a nenapadlo jí, že kdyby se otočila, tak tu klec obejde a ten banán si vezme. Přátelé, to je barbarství. Civilizovaný člověk ví, že ke štěstí nevede ta cesta, že bych si ty statky mohl urvat. Ví, že je to složitější, jak to učil ten Epikuros. Proto to nemnozí chápou samozřejmě. Takže ten dávný symbol, ten byl v katedrálách na podlaze, takže když tam člověk šel, tak mu bylo připomenuto, člověče, tvůj život, to je labirint. To je labirint, kdy nepůjdeš přímo, kdy se mnohdy budeš muset vzdalovat od toho, po čem prahneš. Abraham musel nejprve jakoby obětovat svého syna Izáka, aby ho dostal. Ta oběť, to je vlastně symbol pochopení toho labirintu. Takže, přátelé, podívejme se na ty náboženské koncepty. Mluvit v Evropě o náboženství, o osvícenství je pochopitelně poněkud jaksi proti proudu, poněvadž náboženství je v Evropě o osvícenství považováno za primitivní nesmyslné tmářství, což má pochopitelně několik dobrých příčin. Ale náboženství bylo původně šifrou pro předpokládaný vnější řád. To byl právě ten labirint. V tom náboženství byl obsažen ten labirint. Ano, ty, abys udělal to, musíš nejprve to a to a to. Ten barbar to ovšem těžko bere, samozřejmě, že? Takže pochopitelně, že ty různé náboženské systémy měly i proto štěstí různé kategorie. Takže pro nás nejznámější asi ta fortuna neboli štěstěna, což byla víceméně nevyzpytatelná bohyně, vrtkavá, rozmarná, přelétavá, neřídící se žádnou zákonitostí. Vidíte, jak má ten roh hojnosti, ale stojí na kouli, což je tedy velice vrtký postoj. Že od štěstí k neštěstí je jenom kousek. Ta štěstěna prostě sedne na toho, koho zrovna nějak si vyhlédne, že? Jenomže to bylo takové první pochopení, abych tak řekl, kdy ten člověk si to personifikoval, ale teď ještě zatím tomu nepřidal žádné jiné vlastnosti, než tedy to pochopil, že to je vrtkavé a že jeden člověk má chvíli štěstí a chvíli druhý. A také s tím nebyl spojen žádný závazek vůči bližním, takže když ta štěstěna někomu něco dala, tak to bylo prostě jeho a nebyla žádná povinnost z toho něco nějak vydávat, s někým se dělit. Podívejte se na tu štěstěnu nebo na tu fortunu v takovém dramatičtějším podání. Tam vidíte tu kouli, jak ti lidé kolem té štěstěny se rvou, poněvadž ta štěstěna, když sebou nese cosi právě takového. Se štěstěnou jdou vždycky i tyto její kamarádky. Je to Eris, Svár, poněvadž jak to ta štěstěna rozhazuje, jako nějaký feudál rozhazoval z toho vozu drobné a teď se bavil tím, jak se ty děti o to perou, že? Tak Eris, Svár a Nemesis, bohyně pomsty. Poněvadž ta jde ve šlépějích a sbírá všechny ty, kteří v té snaze to urvat to štěstí pro sebe, ty druhé pošlapali. Takže i v tom je jakási reflexe tohoto pojetí. Moderně viděná, to je tedy, tady vidíte také to štěstěnu, jak háže ty peníze, že? A teď oni se zatím ženou. To je naše pojetí naší společnosti. Ti, kteří tam jako nedosáhnou, tak ti prostě mají smůlu, že to jako, to nemohou nikoho obvinovat, poněvadž měli tam být, když se to rozházovalo, no, tak to je jeho problém. Takže přátelé, to je tedy na úrovni té štěstěny. Tady jsem našel ještě jeden citát, který tady jako tak nějak bych vložil. To je opět z filozofického slovníku. Abyste si uvědomili, jak to štěstí asi tak se začalo spojovat s tím dobrem. Že přece jenom to nebylo jenom tak, ale že něco tam ještě potom začíná být přidáno. Štěstí, německý Glück, Bonheur, Happiness, značí stav trvalého uspokojení vůle, který je přiměřený základní snaze lidské osobnosti. Z toho vyplývá také různé pojetí štěstí, jedni touží po vnějších požitcích, jiní po vnitřním zdokonalování. Touha po štěstí je člověku přirozená, musí však být i ukázněná, aby jednak nepoškozovala jiných lidí, jednak aby nižší cíle podřizovala vyšší. Přátelé, nikomu nelze předepisovat jeho způsob štěstí. Tady je pokus to naučit. Rozumějte tak, že to je snaha tomu člověku ukázat, prosím vás, trochu to diferencujte. Ale tady je věta, nad kterou je možno tedy se pozastavit. Šťastným je jen člověk dobrý. Jen dobrý člověk může být šťastný. To je věta, která je spíše tím přáním otce myšlenky. Ono je možno bohužel o tom docela úspěšně pochybovat, poněvadž šťastný může se docela dobře cítit i padouch. Ano. Takže tady vidíte, jaký zápas ta filozofie s tím vede, poněvadž to je věta, která má člověka motivovat k tomu, aby hledal to lepší štěstí. Ale oni jsou rychlejší cesty k štěstí, člověku přirozenější. A ty ovšem ten člověk bude také se cítit šťastný. Takže se podívejme do Bible. Že? Já myslím, že to je docela přiměřené i tomuto krásnému místu a jeho poslání. Takže člověk může potom, když takto zjistí, co kdy, jak to kde, kdy, kdo vidí, otevřít Bibli. A tam, přátelé, když si vezmete biblický slovník, tak zjistíte, že v Bibli se o štěstí nemluví. Tam je heslo štěně, štěrk, všechno možné, ale štěstí tam není. Tam několika výrazech překladu samozřejmě, ale to odpovídá i těm základům, je řeč šťastně dojít, jakože, ale to je jako tedy dojít bez úhony, takže to se štěstím v tom našem pojednávaném smyslu nemá nic společného. Ptejme se, co to znamená. To může znamenat to, co znamená třeba to, že v Bibli není řeč o lokomotivě. To neznamená nic, podívat to, jak si prostě tam nemohlo být. Že? Takže může to být tady tím. A nebo to může znamenat, že tento pojem nepatří svou podstatou ke kategoriím biblického myšlení. Že prostě to je sdělení. Bible ve svém myšlení tady toto prostě nezná. Jako v Biblii nemajdete něco o úspěchu třeba. To je jinak tam. Že? Takže přátelé, to je tedy první signál. A co z toho tedy asi platí? Že? Takže jestce obávatí, že platí varianta B. Že tedy to znamená, že ten pojem štěstí je odlišný od kategorií biblického myšlení. Víte, že každý filozofický nebo náboženský směr má svůj slovník vyjadřující ty jeho pojmy a priority, takže co je v jednom slovníku zásadním slovem, v druhém se vůbec nebude objevovat a to máme asi tady před sebou. Takže další otázka může být, zda ovšem tedy v té Biblii je něco podobného, aspoň něco, co by mělo podobnou funkci. A zda to něco je zcela mimo hranice toho štěstí, anebo se to nějak aspoň překrývá. Přednost bych dal tomu méně radikálnímu B, což znamená, že tam je něco, co má podobnou povahu, ale co se překrývá jen, co má trochu jiné hranice. Která kategorie to bude? Přátelé, je to ve starém zákoně pokoj šálom. To je pokoj šálom, to je biblicky řečeno to, co je tedy to štěstí. Jenomže ten šálom, to je širokospektrální pojem, ve kterém to štěstí je možná jednou složkou, poněvadž ten pojem štěstí je spojen s harmonií, souladem s Božím řádem, spravedlností a dobrem. Tam je skoro všechno, co jsme viděli na tom grafu těch filozofických přístupů, v tom šálomu je všechno. Tam je ten šťastný stav duše, harmonické vztahy s okolím, harmonické vztahy s řádem, to všechno přivozuje tento stav pokoje šálom, který znamená mnohem víc než jenom mír nebo pokoj, ale je to tedy pojem takto široký. Tento pojem je darem, který se nedostaví, když člověk jedná proti některé složce. Je darem, který člověk dostane, když o něj bude prosit a bude ho hledat. Což pro Barbara může znít trochu ponižujícím způsobem. Barbaro nic neprosí. Barbar si to vybojí. Jenomže toto nejde dost dobře. Jak si lze tedy ten šálom uvést? Prvním krokem je ochota podrobit se řádu. To je velmi nepopulární. Ochota podrobit se vyšší moci. Ochota podrobit se tomu vedení, jako to štěně. To je nepopulární a Evropa barbarská, divoká, pro něco takového tedy nemá vůbec slovo. Jenomže ten řád je velký, vznešený a přesahující člověka a není to žádná hamba se mu podrobit, poněvadž je to řád moudrý a dobrý a věčný. To samozřejmě nikomu nedokážete. Znamená to změnu myšlení, ochotu připustit, aby můj život byl podroben vnější normě, měnící některé lidsky běžné a obvyklé náhledy. Já jsem měl pocit, že člověk cítí se být člověkem, když svírá ten kulomet. Jenomže patrně tedy hledám, že to nebude ten nejlepší způsob prožitku lidství. Krásné je tedy, že člověk nalézá ten pokoj možná i tím, že vstoupí do toho vznešeného projektu člověk, který je naznačen v prvních kapitolách knihy Genesis, člověk jako vrchol stvoření, člověk jako šafář tohoto světa, a to je krásná vznešená role, a ta tedy sebou potom nějak nese to, že tomu člověku je přidán tento dar. Takže stručně a jasně, já vám to nebudu vykládat svými slovy, poněvadž naspamět je znám ta slova, která jsou tady v žalmu prvním. Blaze muži, který se neřídí radami své volníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří. To je žalm první. Přátelé, tam je to všechno napsáno. Ten muž přemýšlí v zákoně, který nebere, takže musíš. Ale my jsme to tu jednou už měli. To musíš. To může mít jiný význam, když bloudíte v cizím městě a ptáte se, kde je nádraží, tak vám patrně někdo řekne, musíte jít tudy, pak musíte zahnout doleva, pak musíte přejít v silnici. To musíš, to není žádný diktát. To je osvobodující musíš, které člověka vyvádí z chaosu a beznaděje. Tento muž, ten zákon Hospodinův má jako toto musíš, toto vysvobodující musíš. A nikoli jako nějaký blbý diktát, kterým mě někdo omezuje. To je ta krása. Ten základní pojem šálom, tedy v překladech to zní mír a pokoj, obsah je však nepředstavitelně bohatší. Je to soulad harmonie, a to jak základních celků rodina, tak i větších pospolitostí. To je ten šálom, který od té duše toho člověka sahá až k společnosti. To všechno spolu ovšem souvisí a nelze to oddělit. Je to pojem s výrazným dosahem sociálním. Ten šálom nenajde člověk, který by pil něčí krev, který by žil na úkor někoho. Pokoj je stav duše, která je v pořádku. Souvisí s dalšími složkami, radostí a nadějí. Takže my si to zkusíme takto rozložit, jako vidíte, ten hranol rozkládá to sluneční světlo na ty jednotlivé části toho spektra. Takže jedna složka je radost. Pod tím zákonem byl v hebrejštině výraz pro bohoslužbu radovat se před Hospodinem. To není Bůh, který by byl jako nějaký germanští bohové, původce nějakého mysteria tremenda, nějaké hrůzy, to je Bůh laskavý a dobrý, který člověka vysvobozuje a proto také před ním se člověk radoval. A radost byla v tom setkání. To opakuje samozřejmě nový zákon v epištole Filipenským. Radujte se vždycky, opět pravím, radujte se. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Radost je základní ladění mysli a je to jediná možná odpověď na evangelium, což doslova znamená dobrá zpráva, euangelion. Takže přátelé, ta radost, to je ten verifikující znak také přijetí tohoto řádu a je to součást tedy také toho štěstí, poněvadž štěstí bez radosti uznáte sami, že to je nonsens. To další je naděje. Řekl bych, že podstatou té biblické naděje je už jedna zvláštní kategorie času v hebrejské gramatice. To je určitý čas, jak bychom řekli, který my nemáme. To je takový zvláštní čas, pro který nemáme ani pojem, takže někteří to nazývají perfektum nebo faktuál, nebo já nevím jak. A to znamená, že něco je rozhodnuto. A člověk, poněvadž je to rozhodnuto, už tím může počítat. Takže blahoslavení trpící, ta blahoslavenství, to jsou ti blažení a šťastní. Ti, kteří teď trpí, jsou blahoslavení, jsou blažení, jednou budou, tedy oni vyznamenáni, ale oni to blaženství mohou prožívat už teď. Ti, který ten úspěšný svět jaksi odkopl, že které považoval za nic, ti budou ti blažení. Ti mají to blahoslavenství, které jim bude dáno. Takže oni vlastně z toho rozhodnutí mohou žít už teď. Že blahoslavení chudí. To blahoslavení chudí duchem, to nejsou momentálně zaostalí. To jsou lidé, kteří dokáží mít majetek, ale nebýt na něm závislí. To je cosi jiného, než nějaká porucha duševní. Takže přátelé, to je naděje, která je součástí toho štěstí, poněvadž sice teď ještě to tak nějak nevidím, ale je to hotové, je to rozhodnuté, mohu z toho žít už teď. Agape je výkladový klíč, to je tedy ta láska. Novozákonní poselství se točí kolem ústředního bodu, kterým je něco, co česky lze možná lépe přeložit přejná sounáležitost. Agape je česky nezcela výstižně a jednoznačně překládáno láska. Takže přejná sounáležitost, já s těmi druhými lidmi tvořím jednu rodinu. Aha, to je radostné konstatování. Takže z toho vyplývají potom další věci. Hledejte nejprve tento řád a všechno ostatní vám bude přidáno. Nejprve nalezni ten řád a pak dostaneš to ostatní. Hledejte pravdu, najdete pravdu a ona vás osvobodí. Přátelé, to volání po svobodě, to je marné, poněvadž svoboda přichází odtudto, že poznám ten řád, všechno ostatní jsou náhražky. Jsou náhražky. Zde je vše. To znám naspaměť, poněvadž to je běžně text, který se četl v krematoriu, že jako takové završení života a slovo naděje. Ale v tom je všechno o tomto šálom. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít i nedostatku. Na pastvách zelených pase mne, k vodám tichým mne přivodí. Vodí mne po stezkách spravedlnosti pro jméno své. Byť se mi dostalo i jíti přes údolí stínu smrti, nebudu se báti zlého. Neboť ty se mnou jsi, prud tvůj a hůl tvá, to mě potěšuje. Takže přátelé, tady je to vše. Tady je to vše. Takže já bych řekl ještě ty součásti štěstí, které možná v Biblii nejsou a které třeba to štěstí spojují s tím štěstím v tom, řekněme, sekulárním vztahu. Já bych to nekladl tak nějak příliš násilně proti sobě. Poněvadž to štěstí filozofické a ten šálom se nějak překrývají. Takže součástí toho štěstí bych vnímal i to, co někteří nazývají duchovní aristokratismus. A tady je fotografie člověka, který mě tady toto přiblížil a kterému nepřestanu za to děkovat. To je hrabě Evžen Oderský, který žil tam v nedalekém městečku Olešnice na Moravě. On to byl původně polský šlechtic, ten jejich rod se přistěhoval na Moravu někdy, já nevím, říkal, v 15. století. Přátelé, tento člověk nemusel o svých šlechtických jaksi predikátech nikoho přesvědčovat, poněvadž na něm to bylo vidět. On dělal v tuhových dolech, ale tak to jezdil do práce. On byl lépe oblečený, když tedy samozřejmě byl dělník, že, než co byl ředitel, poněvadž on každý den měl tu vázanku, ale to by nevadilo. To jaksi může být maníra. Ten aristokratismus se u něj neprojevoval nějakou povýšeností. On s každým rád utrousil slovo, on měl lidi rád. A aristokratismus jeho byl v tom, že já jsem ho neslyšel na nic nadávat v životě. Ani na ty komunisty a na nic. On nikdy na nic nenadával. On, přátelé, všechno bral tak, ano, to je řád, a on viděl před sebou ty dějiny a všechny ty, tu historii, poněvadž ho to zajímalo, že, takže pro něj jako taková nějaká momentální situace nehrála takovou roli, aby z toho měl nějakou hlavu, aby tam někde prskal v hospodě nějaké nadávky. To byl, přátelé, aristokrat. A tento duševní aristokratismus, to je tak krásná součást toho štěstí, poněvadž i tím se projevovala, to byl jeho výraz, který byl běžný, to bylo běžně nastavené, bych řekl. To je to krásné, že? A on měl ze života slavnostní pocit a překážky a omezení chápal jako výzvy, buď s tím mám něco dělat, pokud mohu, anebo v respektu hodnými danosti. Že tak prostě každý člověk se narodí do nějaké doby a každý tu dobu musí nějak nést, poněvadž žádná doba není jednoduchá a člověk si nemůže namíchat, jak by to chtěl. Takže on to nesl heroicky v tom nejlepším slova smyslu a dokázal kolem sebe šířit tedy to dobro toho úsměvu a toho nadhledu, a to štěstí právě tento, tohoto stylu. Humor pochopitelně je jedním z dávných způsobů inteligentní reakce na disproporce vnějšího světa, stejně jako svého vlastního nitra. Takže je příznačné, že židovský humor je docela v souladu právě s tím šálomem, že poněvadž ten žid tím humorem řeší ty disproporce, že humor bere věcem jejich nepatřičnou vážnost, takže potom nezaclánějí tomu jedinému, co si vážnost zaslouží. Humor už je vlastavý a výjimný. Přátelé, kde zde ještě hledat? Zdrojem specifického pojetí štěstí jsou východní kultury. Jejich vliv se ponenáhlu zesiluje, možná i na úkor opomíjených zdrojů, které máme tady doma. Ovšem je to dobrá škola i v tom smyslu, že činí člověka vnímavým pro to, co může potom najít i v evropských kulturních látkách. Takže se podívejte na takové štěstí podle východního receptu. To je, tam to je především, tam člověk vidí upozadění toho materiálna. Ten člověk ke svému štěstí nepotřebuje krámy. Dokonce jsem četl otázku, mohli být lidé vůbec šťastní před rokem 1895? Ne, nemohli, podívat teprve ten rok byl vynalezen automobil. Ano, přátelé, do té doby chudáci neměli ten základní předpoklad, takže to tak flákali všeli jak doufali, že teprve po roce 1895 může být člověk šťastný. Ale tento fakir, což je jinak tedy muslimský extatik třeba, že všichni tak nežili, ale on je taková zviditelněná symbolika toho štěstí, které nic nepotřebuje. Východní štěstí je osvobozeno od věcí a je schopno brát věci tak, jak jsou. To bylo i třeba u těch Indiánů a tak, že on, když cítil, že prostě už došel jeho čas, tak klidu a míru a pokoji šel někde do toho háje zemřít. klidu, míru a pokoji. A samozřejmě tedy tam je ještě to osvobození se, ta nirvána, že to vyvanutí. Je to naděje přesahující hranice života, což je dáno samozřejmě tou metempsychózou, ale je to tak, že ta přítomnost to mě nemůže zkazit radost ze života. To čínské pojetí samozřejmě tam je kus toho fatalismu, poněvadž tady to všechno tady vidíte, ty zvěrokruhy. No ten fatalismus to zní tak, jakoby ne, také tak pasivně, ale tito lidé dokázali z toho fatalismu dělat neuvěřitelné věci, poněvadž on je osvobozen od starostí. Co má být, to bude. A píše Lin Yitang, že Číňan si klidně odpustí právo, aby byl vyslýchán zároveň s advokátem a neví co všechno. Jediné právo, které si nedá vzít, je právo na štěstí, které uplatňuje na sobě za všech okolností. Právo na štěstí. Ovšem tedy štěstí v souladu tady s těmi silami Yin a Yang, štěstí v souladu se společností, nikoliv proti ní, to je štěstí východního typu. Konfucius říká, chceš-li být šťasten, pomáhej ke štěstí druhým. Tam můžete vidět ten symbol toho labirintu. Dojít ke štěstí znamená se od něj mnohdy vzdalovat, poněvadž budu pomáhat někomu jinému k tomu, ale tím jedině se budu blížit. Vraťme se však k tomu štěstí. Štěstí je tedy, přátelé, tématem úvah a studií na mnoha úrovních, od odborně psychologických až po šarlatánské. A dokonce štěstí a recepty na něj mohou být nabízeny jako zboží, takže jsou i takové velice tedy šarlatánské metody, ale není marné věnovat pozornost tomu všemu, poněvadž i mezi koukolem se vždy najde trochu pšenice. Jedna taková psychologická látka, která v jakékoliv řeči o lidských snahách a cílích přijde ke slovu, je Maslowova pyramida potřeb, kde to tak vypadá, že člověk nejprve musí uskutečnit nebo tedy naplnit své fyziologické potřeby, potom potřebu bezpečí, potom potřebu lásky, potřebu úcty. Tátově, to jsou samé potřeby, tam marně hledám, že by člověk z toho měl něco dávat. Tam marně hledám nějaký regulující prvek, který by ty potřeby fyziologické nějak ohraničil. To je pozitivisticky, psychologicky pojaté a obávám se, že tedy teologicky bych to viděl poněkud jinak, i když pochopitelně je to dobré v tom, že to ukazuje asi přítomnou realitu. Nejenom chlebem živí je člověk. Takže já bych řekl, že má-li člověk před očima ten řád, tak dokáže snášet i nedostatek docela radostně a šťastně. Ví-li, že to má smysl, vnímá-li ten řád, tak pro něj fyziologické potřeby nebudou tím prvním. Ale to je psychologie západní společnosti. Opírá se o to velká část západní koncepce štěstí. I tak je ovšem užitečná, jako skoro bych řekl, takové zrcadlo. Tady je jiná krásná, ovšem tedy taková psychologická pomůcka, i když tam tedy třeba ty osy a to bude potřeba trochu přeznačit, poněvadž ten překladatel to možná tam nějak špatně pochopil, takže prosím vás pěkně, míra štěstí, to je ta křivka. Ta má být míra štěstí na té ose Y. Tam se vynáší kvalita mezilidských vztahů, že? Tedy přátel a tak dále, ta svoboda, to je zase něco jiného, ale kvalita mezilidských vztahů. A je vidět, že to je tak západně chápáno, takže člověk investuje do svého štěstí peníze, Ale jak vidíte, pokud míra jeho vztahu dosahuje pouze té hodnoty jedna, tak i kdyby do sebe pumpoval těch peněz, kolik chce, tak tu míru, kterou mu limitují, ty vztahy nepřekročí. Kdo má ovšem ty vztahy na lepší úrovni, tomu tedy tam bude ty investice se ještě tedy promítnout do té zvýšené míry štěstí. Takže vidíte, že to je takový kompromis, za peníze si to štěstí je možno koupit, jak z toho to vyplývá, což bych tedy řekněme, že, ale přesto aspoň to je tam zachyceno, že ta míra kvality těch vztahů, které toho člověka obklopují a které může také tou snahou mít ty peníze narušovat, to může být zcela tedy nakonec kontraproduktivní. Že aby dosáhl větší míry štěstí, bude potřebovat více peněz, čímž ovšem naruší vztahy a stejně mu to nebude nic pravda. Uvědomte si tuto přímo, bych řekl, takřka matematickou zákonitost, která v tom je krásně obsažena. Přátelé, každý den člověk slyší tu otázku, jak se máte. Málo kdo si uvědomuje, že tam vlastně vydává počet z té své životní filozofie. A tam samozřejmě také dochází k takovému procesu, ve kterém člověk srovnává to své bytí s nějakou normou, kterou považuje za tu nulu. A tam pochopitelně potom také je rozhodující, s čím se bude srovnávat. Pokud se tedy člověk bude srovnávat, je tomu s Paris Hiltonovou dědičkou toho miliardářského impéria, tak dojde k tomu, že se má prach bídně a žádost. Jenom bych připomenul, my v takovém případě bychom to srovnávali s naší představou o tom, jak se tato dceruška má. Jak se ona skutečně má, to těžko říct. Ovšem pokud se člověk srovná s nějakým chudákem někde tam v Sudánu, tak tedy se máme božsky. Nikde není předepsáno, s čím se člověk má srovnat. Takže jak se máte, že to je nakonec také kus toho štěstí. Potom také ještě samozřejmě se najde v odborné literatuře mnoho statí o chemii štěstí, poněvadž v prožitku štěstí hrají jistou roli chemické látky, které si vytváří sám organismus, na základě určitých podnětů a ty pak působí onen libý pocit. Jsou to endorfiny, endogenní morfiny, látky podobné morfiu, které třeba při sportovním výkonu prý, jako by se tam v tom těle začnou produkovat. A je to to, když ten běžec chytne ten druhý dech, najednou je šťastný a teď mu to běží mnohem lépe, když překoná jakýsi kritický bod. Samozřejmě, že rozdíl může být v tom, co kdo kdy vidí být spouštěčem pro produkci těchto látek. Chemie štěstí ovšem samozřejmě musí zahrnovat i halucinogeny a ostatní drogy, což je tedy to štěstí snadno a rychle, ovšem tedy ovšem. Takže přátelé, mít nebo být, tak se jmenuje ta kniha Ericha Fromma. Jsou dva způsoby životní strategie. Jedna je být vlastnit a druhá je radost z bytí, z toho, že jsem, z té nesamozřejmosti. Samozřejmě to být mít, to se projevuje tím, že ke štěstí prý podle toho pojetí člověk potřebuje majetek a svobodu. Model štěstí šířený reklamou a propagandou tržní společnosti zakládá štěstí na hodnotách, které ovšem z jiného úhlu pohledu jsou problematické. Tak to nakonec si ten jeden psycholog tak to definoval. Ten obrázek tam to je, přátelé, hlubička. Je krásná půvabná dívka, takřka zářící, která toho poutníka uhrane a on jde za ní, ale jak víte, skončí v močáru. To jsou blídičky. Takže ta svoboda, to je krásná věc samozřejmě, Já jsem našel v jedné knize, jak tedy člověk k tomu, aby mohl dělat dobro, jak nemůže být svázán těmi paragrafy. Odvažte ho, prosím vás. Odvažte ho. On chce být šťastem při konání dobra. Namátkou bych jmenoval pana Rittiga, Janečka, Koženého, Krejčíře, všechny dobrodince, kteří po svém odvázání šli za svým štěstím a jdou tedy. Já proti ním nic nemám, podívat, že by to bylo totéž, jako se zlobit na tygra, že má pruhy. Oni prostě naplňují to bytostně lidské prahnutí po štěstí, které je založeno na potřebě dominovat, mít a vlastnit. Oni za to svým způsobem ani nemohou. Společnost je pronásleduje svým způsobem neprávem, poněvadž oni jenom projevují své přirozené věci. Přátelé, lidová moudrost je v tomto rovněž zdrojem mnoha krásných myšlenek. Zažil jsem pantáty, kteří třeba rozlišovali, které peníze přinesou do chalupy štěstí. To jsem jednou zažil, jak ten synek přijel z města a hodil na stůl bankovek, ale ten pantáta se ho zeptal, kde jsi k tomu přišel. A kdo se vyhrál? A tak ty peníze okamžitě z chalupy, okamžitě pryč. Ty peníze tady nechci. Ty peníze štěstí do chalupy přinesou. Přátelé, v protestantských krajích ovlivněných švýcarskou reformací bylo spoléhání na štěstí zhledáváno bez boží. Já jsem znal také jednoho pantátu, který, když tam někdo nabízel losy, tak to přímo tedy bylo, jako kdyby tam čert vstoupil, poněvadž to bylo nenáležité naprosto, jo. Víte, že karty a to v Holandsku, prý jsou ta velká okna bez záclon, aby bylo vidět, zda tam třeba nehrají karty nebo něco takového v těchto velmi reformovaných zemích. Takže tam to bylo někdy tedy velice takto exponováno. No a samozřejmě tedy to štěstí člověk, když hledá někde takto, tak ono to jde docela dobře nahrát. Takže toto je vystřížet novým. Televizní show Hrdiny naší doby měla jedinou vadu na kráse. Kamera zdokumentovala, tam jsem to začernil, tvář s výrazem happy, šťastný. A v kontrastu s tím jeho neklidné ruce. I při zdůrazňování nejtěžších kalibrů jeho blahobytnosti tančili postol jako girls v kabaretu. To je, přátelé, znak neklidu a tedy rozháranosti a tedy ovšem nikoli štěstí. Takže to předstírané štěstí, to samozřejmě naprosto koresponduje s tím výkřikem. To je zoufalství člověka, který jde za štěstím podle svého barbarského, tedy jindy, než kudy vede cesta. To je výkřik naší civilizace. Štěstí, které bych si troufnul nazvat nefalšované, které Indiáni a tyto přírodní národy prožívají štěstí paradoxně, i když jsou to divoši. Ale já mám dojem, že tam je nějaký jiný ten genetický kód a možná by se to trochu idealizuje, ale tito Indiáni žijí šťastně a přitom nepotřebují jaksi nikoho, nebo možná nemají možnost nějak uřezávat nikomu hlavu. Takže co je pokrok? Jsme na tom my lépe než tady ti Indiáni, nebo jsou na tom lépe oni? I takovou otázku je možno položit. Takže, přátelé, učiníme jakési pracovní zhrnutí. Před ním už bych znovu připomněl, prosím vás, pěkně nevěřte mě. Sami si to prověřte, poněvadž každý má právo to štěstí hledat svým způsobem. Ale je dobré si možná uvědomit, že kritériem i verifikátorem přítomnosti štěstí v jeho civilizovaně správné To bych tady vypíchl, což je tedy provokace, poněvadž existuje civilizovaně správná podoba štěstí, jiná správná podoba je barbarská. Přičemž já zde říkám slavnostně, že si netroufám rozlišit, co je lepší, zda barbarství nebo civilizace. To záleží na každém, pro co se rozhodne. Ale civilizovaně správná podoba štěstí v sobě obsahuje onen harmonický vztah, jak to říkal Aristoteles, harmonický vztah k lidem a lidské společnosti. Ochotu navazovat harmonické vztahy. Ano, i ochotu tratit. Ochotu k oběti. Ochotu něco vydávat. Blahoslavenější je dávat, než brát. Nikoliv naopak. Takže to je civilizovaně správné. Samozřejmě, že tedy předpoklady pro tento způsob prožitku štěstí se patrně vytvářejí, jak už jsem řekl na začátku, výchovou a příkladem. A i když tedy možná to štěstí nemá tak široké hranice jako ten biblický šálom, díky Bohu i za ně. I ten člověk, který nachází to štěstí, já řekl bych i tedy v tom podnikání, ve kterém je šťasten z toho, že někomu opatřil práci, ve kterém je šťasten, že někomu něco zprostředkovává, to všechno má svůj smysl. Takže i to je cenné, ale je potřeba vědět, že i k tomu vede ta cesta tím labirintem samozřejmě. Že to neznamená, že tedy člověk půjde za svým cílem tak, jak když pro nás lepí nějaký okáceles. Ten biblický šálom je tedy v jistém smyslu komplexnější, předpokládající tedy tu biblickou víru. A možná tam lze pozorovat lepší schopnost zpracovat ty propady a temná místa, že poněvadž i ten biblický svědek není pořád také šťasten a nedaří se mu, že. A Job říká, nemůžeme od Boha brát jenom dobré, že. To všechno patří k věci a ta naděje je tam vždycky tím hnacím motorem, že ten konec, ten závěr bude právě v tom dobrém. Jak ten sociální tón, jak může někdo říci, že miluje Boha, kterého neviděl, když nemiluje bližního, kterého má vedle sebe. To je tedy tak jasná verifikace víry, že snad ani jasnější nemůže být. Takže přátelé, i z těch kuchařek, takového toho lidově, nebo tak, jak si skoro bych řekl, až někdy šarlatánský pojatého štěstí, lze přesto mnoho dobrého vyčíst. Takže co lze dělat v každém případě, ať už hledáte tedy to štěstí jakýmkoliv způsobem, tak jsou určité univerzální rady stylem života učinit vděčnost, nikoli vstavnost. Tedy každý den si vděčně vzpomenout na něco, co mě ten den dobrého potkal. Každý den vylovit z toho dne něco, co jsem dostal nezasloužil. Každý den vylovit něco, co jsem tedy přijal a samozřejmě s tím, jak to tedy zkusím zítra zase vrátit, aby se to rozhojnilo. Z každého dne vylovit něco dobrého a zapamatovat si. Nepočítat křivdy, to je také ta jedna rada apoštola Pavla, že nesčítat, co mě tamti udělali a tamti. Nikoli. Počítat to dobré. Všechno nepříznivé vnímat jako výzvu, příležitost k zdokonalení se a růstu. Osvobozovat se od věcí a náhražek štěstí. Jak krásně Sokrates zvolal na tržišti, kdy viděl to zboží tam a zvolal, bohové, děkuji vám, že je tolik věcí, které nepotřebují. Tady to by mělo blikat nad obchodními centry a nad bankami důkřal, důkřal. Takže nenechat narůst kořen hořkosti. Člověk by neměl v sobě pěstovat tedy pocity křivda a tak dále, že což tedy samozřejmě je člověku přirozené, takže to dělá nikoli zvezené vůle. No a podívejme se na závěr modlitba Tomase Moora, kterou jsem kdesi našel také. Dopřej mi chuť k jídlu, pane, a také něco, co bych snět. Dej mi zdravé tělo, pane, a nauč mě s ním nacházet. Dej mi zdravý rozum, pane, ať vidí dobro kolem nás, ať se hříchem nikdy nevydržím a napravit jej umím včas. Dej mi mladou duši, pane, ať nenaříká, nereptá, dej, ať neberu moc vážně své pošetilé, milé já. Dej mi prosím humor, pane, a milost, abych chápal vtip, ať mám radost ze života, ať umím druhé potěšit. Takže myslím, že tam je zhruba to, co je na těchto dálních. Takže já jsem hledal, jak to tak nějak hodně uzavřít a nenašel, ale nenapadla mě žádná jiná formule, než to Ježíšovo hledejte a naleznete, proste a bude vám dáno. Nalezení pravého štěstí vám všem, tedy slavnostně přeje a za pozornost vám jménem svým i lidstva, o jehož věc zde také jde. Děkuji, Milan Klapek.